me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
COVID-19 ka prekur shumë industri në Australi mes tyre dhe industri në prodhimit të luleve. Kjo industri tashmë është në vend numëro, për shkak të mbylljes së dasmave dhe evenimenteve të tjera sociale. Gjendja i ka detyruar shumë fermer të hedhin në plera mijëra dollar produkt për shkak të mungesës së shitjeve. Ndjekim raportin e përgatitur. Steven Pelizer është kultivues lulesh. Ai punon në fermën e familjes së tij në Sydney. Familja e tij ka emigruar nga Italia. Babai fillimisht punoi si kopshtar e më pas bleu një fermë, të cilën e përdori për të kultivuar trëndafila. E tashmë Steven është i detyruar të hedhë në plera lule të freskta, pasi masat e marra nga virusi korona i dhan fund zhvillimit të dasmave dhe evenimenteve të tjera sociale.
We grow a lot of flowers just for functions and weddings, and of course you have your main weddings in spring, and then the second half.
Ne kultivojmë lule për evente, për dasma e të tjera, dhe shumica e tyre organizohen në pranverë dhe në vjeshtë. Por tani gjithçka është e mbyllur, thot ai. Vjeshta është periudha më e ngarkuar sepse 40,000 bimë trëndafilash çelin lule e janë gati për t'u mbledhur për Pashkë dhe për ditën e nënave. Por këtë vit, thot ai, 5,000 dollar produkt në javë shkon në koshat e plerave.
Since all the weddings were announced to be shut, all of a sudden there's a lot of florists out there that solely do weddings and they've gone underground, we haven't heard from them.
Që kur u mbyllën të gjitha dasmat, ra dhe kërkesa për ne. Ka shumë luleshitës që merren vetëm me dasma e tashmë ata janë zhdukur. Nga ana tjetër, shumë luleshitës që kanë dyqane kanë mundësi të porositin online dhe kjo mënyrë blerje po rritet, por prapë nuk mjafton kur e gjithë industria e dasmave është e mbyllur. Por të paktën kemi një farë ndihme, thot ai. Është një problem i cili ka prekur të gjithë Australinë që në momentin që COVID-19 mbylli dyert për të gjitha dasmat, funeralet dhe eventet e korporatave.
Definitely losing more than half our production in throwing out flowers at present. Even though we're not in peak production.
Padyshim që kemi humbur më shumë se gjysmën e prodhimit duke hedhur lule. Aktualisht, edhe pse nuk jemi në kulmin e prodhimit, po përgatitemi për ditën e nënave, që për industrinë tonë është dita më e madhe. Ka njerëz të cilët tashmë kanë futur veten në biznesin e rritjes së fidanëve, edhe ata po bëhen gati për ditën e nënave. Në momentin që kjo ditë nuk zhvillohet ashtu siç duhet, ata së bashku me ne humbin 4 muaj punë të bërë. Në të kundër, fidanistët kanë parë një rritje të kërkesës për fidan me konsumator të cilët kërkojnë të mbjellin perime në përkopshtet e tyre. Menageri Flower Power, Ryan Bailey, thotë se një dukuri e tillë mund të ketë të bëjë edhe me faktin që shumë persona nuk preferojnë të shkojnë tani në supermarkete.
I think where people are trying to either stay away from supermarkets or have the opportunity to grow things themselves, they're doing that, so we've seen
Mendoj se ka shumë persona të cilët dëshirojnë të mos paraqiten nëpër supermarkete apo dëshirojnë që të rrisin vetë perimet e tyre. Për këtë arsye kemi parë edhe një rritje eksponenciale nëpër fidanët tanë, qoftin ato për barishte, perime, agrume apo për të gjitha llojet e manave. Për shembull, luleshtrydhjet janë me të vërtetë shumë të kërkuara, por të njëjtën kërkesë kemi parë edhe për specat djegës, sidomos nga fëmijët që me sa duket nuk i kanë frikë fare. Për ata që rritin lule, gjendja është e vështirë, megjithatë Steven është optimist.
Moving forward, we have to grow our roses for spring, hopefully that we can catch up on a good
Le të shpresojmë se do të kemi një sezon të mirë gjatë dimrit dhe të jemi gati për pranverë, ku me siguri do të kemi plot dasma. Le të shpresojmë se virusi është zhdukur deri atëherë, thot ai. Dhe për më shumë informacione rreth virusit korona në gjuhën tuaj, mund të klikoni në sbs.com.au/coronavirus. A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast.